Зепляй, стайня. Запрасіўшы майстроў з Германіі, у 1897 годзе сталі будаваць стайню. Яе пабудавалі аднапавярховай, з чырвонай цэглы, з круглымі нішамі на фасадзе. Нішы, як і аўтэнтычныя праёмы варот, захаваліся толькі з паўднёвага боку. Калі сядзібу рэстаўравалі, у памяшканнях стайні адкрылі мастацкую галерэю. У 2014 годзе некалькі работнікаў пацярпелі пры пажары, ратуючы экспанаты. У будынку замянілі дах. Цяпер у галерэі зноў праводзяцца выставы, адбываюцца і канцэрты.